Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată principalele teme ale ediției. Premierul israelian Ariel Sharon declară că Israelul este gata să accepte măsurile prevăzute în foaia de parcurs pentru pacea cu palestinieni.
Demiterea lui Mihai Gheorghe e un pas important în direcția deblocării activității CNSAS.
Americanii se pregătesc să părăsească baza de la Mihail Kogălnicianu.
România este acuzată de cultivare pe scară largă de produse modificate genetic interzise în Uniunea Europeană.
OSCE examinează dovezi privind un posibil trafic cu armament în Irak cu implicarea Rusiei, Republicii Belarus, dar și a Republicii Moldova.
În România a fost inventată poliția de proximitate, o nouă formă de parteneriat între poliție și cetățeni.
Fostul lider sărănist Andrei Margaș a anunțat înscrierea în PNL. O știre transmisă aseară de agențiile de presă venea să alimenteze speranțele celor care încă mai visează că își vor putea vedea dosarul de securitate. Era vorba despre o aparentă deblocare a activității Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, prin înlocuirea lui Mihai Gheorghe din funcția de vicepreședinte al Colegiului cu Viorel Mircea Nicolescu, membru al grupării Dinescu. Mihai Gheorghe, care a fost propus în Colegiul CNSAS de către PSD, a lipsit și de la ședința de ieri a Colegiului, la fel precum în ultimele 7 luni. El făcea parte din gruparea Onișoru, cea considerată responsabilă de blocarea activității CNSAS. La ședința de ieri au fost însă prezenți 8 din cei 11 membri ai Colegiului, între care și președintele Gheorghe Onișoru, realizându-se astfel pentru prima oară, după 17 octombrie 2002, cvorumul necesar desfășurării ședinței. Liana Ionescu a stat astăzi de vorbă cu 2 din membrii colegiului pentru a încerca să afle ce reprezintă demiterea de ieri a lui Mihai Gheorghe.
Președintele Gheorghe Onișoru, cel care din 17 octombrie anul trecut a sabotat ședințele prin neprezentare, și gruparea Dinescu Patapievici Pleșu, care în tot acest răstimp i-a cerut demisia, s-au așezat la aceeași masă și au căzut de acord asupra unei prime măsuri menite să deblocheze situația. Întrebat cum de a căzut la pace cu gruparea adversă, Gheorghe Onișoru ne-a declarat că reluarea lucrărilor colegiului reprezintă o soluție rezonabilă.
Pentru că era clar că nu se intervine, deci că Parlamentul amână sine die situația noastră, și nu a fost vorba neapărat de o cădere la pace sau, dacă vezi, de a bate palma între două grupări și așa mai departe, ci pur și simplu a fost niște oameni raționali care am spus, haideți să mergem și să vedem care sunt prioritățile instituției, trebuie să le rezolvăm și să renunțăm la aceste atacuri la persoană. De altfel, dacă ați văzut ieri, cam toți colegii mei au declarat că s-a hotărât să ne abținem la mai face declarații publice.
Pe de altă parte, înlocuirea vicepreședintelui Mihai Gheorghe, propus de PSD, cu Viorel Mircea Nicolescu, propus de PNCCD, a dat satisfacție grupării Dinescu, chiar dacă solicitarea lor țintea până acum vârful colegiului. Horia Roman Patapievici consideră că înlocuirea lui Mihai Gheorghe este un prim pas în deblocarea crizei.
Probabil că omul care a dat declarațiile cele mai nepotrivite cu poziția pe care o ocupă dintre cei 3 membri ai biroului de coordonare a fost domnul Mihai Gheorghe. Prin urmare, mă bucur foarte mult că atât domnul Nișoru cât și domnul Buchet, președintele respectiv secretarul, au înțeles că nu se poate să ocup poziția de vicepreședinte într-o instituție a cărei menire o contești și ale cărei decizii le contrazici prin convingeri personale care sunt cu totul nepotrivite, cum ar fi aceea că în regulamentul fostei securități nu erau stipulate acțiuni de poliție politică și că poliție politică ar fi făcut numai acei ofițeri de securitate care ar fi încălcat regulamentele militare în vigoare înainte de 1989. Tot este un mod de a conspira fosta securitate, nu de a-l deconspira.
Dispus să conlucreze cu Gheorghe Onișoru, membrii grupării Dinescu nu renunță la obiectivele formulate înainte de declanșarea crizei, și anume exercitarea de presiune asupra deținătorilor de arhivă pentru a ceda integral arhiva fostei securități care nu se referă la siguranța națională. Modalitatea prin care acest lucru ar trebui făcut este, în opinia lor, preluarea clădirii în care se află depozitată arhiva. Pe această bază se poate trece la deconspirarea masivă a foștilor ofițeri de securitate. Cei 3 nu au renunțat nici la publicarea listei cu ofițeri de securitate care a rezultat din dosarele consultate până acum. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Grosul trupelor americane de la Mihail Cogălnicianu vor părăsi baza militară în prima decadă a lunii iunie, iar până la 1 iunie toate echipamentele americane vor trebui expediate la bazele americane permanente din Europa și Statele Unite. Americanii spun însă că pleacă cu regretul că lasă în urmă în România niște buni prieteni. De la Constanța, Teodora Vasiliu.
Militarii americani de la baza Mihail Cogălnicianu se pregătesc de plecare. Așa cum a promis, colonelul Steven Dreyer, comandantul grupului expediționar aerian 458, a oferit posibilitatea ca jurnaliștii să aibă acces în bază pentru a vedea ce lucrări s-au efectuat și în ce condiții s-a lucrat în cele 3 luni de staționare la Constanța. Peste 40 de jurnaliști au fost primiți în bază, prima oprire fiind la platforma de parcare a avioanelor, unde se lucra la încărcarea echipamentelor într-un avion cargo Boeing 747. După finalizarea operațiunii, avionul pleacă în Statele Unite. Pe aeroport se mai afla doar un singur avion militar, C-17 Globemaster, care urma să plece în Anglia. Lângă pista de aterizare, pregătite pentru îmbarcare, alte containere, mașini și motociclete utilizate pentru transport, care așteaptă sosirea în cursul zilelor de sâmbătă și duminică a 2 super aeronave C-5A Galaxy. Conferința de presă din baza aeriană 57 a fost susținută de colonelul Steven Dreyer și de generalul Gheorghe, comandantul forțelor aeriene române. La sfârșitul misiunii din România, militarii americani au făcut și un prim bilanț, cel financiar. Costurile întregii operațiuni depășesc 19 milioane de dolari. Sume mai importante au fost cheltuite pentru amenajarea unor drumuri de acces, 1,5 milioane de dolari, împrejmuirea aeroportului, 900 de mii de dolari, sau amenajarea unei săli de gimnastică pentru menținerea formei fizice, 600 de mii de dolari. S-au mai cheltuit 6,4 milioane de dolari pentru cazarea în hoteluri și aproape 3 milioane pentru închirierea de autocare și alte mijloace de transport. Steven Dreyer a mai precizat că pe tot parcursul funcționării podului aerian, la Mihail Cogălnicianu au avut loc 1300 de aterizări ale unor aeronave militare, dar și civile. C-17 Globemaster a aterizat de 600 de ori, iar C-5A Galaxy de 20 de ori. Prin baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu au fost tranzitate 11.200 de tone de materiale și echipamente, ceea ce a reprezentat o cantitate mare chiar și pentru americani, așa după cum a ținut să precizeze colonelul Dreyer. Însă echipamentele nu au fost aduse doar de avioane, ci și pe mare, la bordul unor nave civile de transport containerizat. Am mai aflat în cadrul conferinței de presă că prin baza logistică temporară au trecut 6.200 de militari. Steven Dreyer a apreciat colaborarea cu militarii români, subliniind că americanii se bucură pentru că își vor revedea familiile, dar sunt triști pentru că se despart de niște buni prieteni. Întrebat dacă în opinia sa la Mihail Cogălnicianu ar putea să funcționeze o bază militară permanentă, comandantul grupului expediționar 458 a apreciat facilitățile oferite, considerând că este o bună bază pentru antrenament, însă decizia pentru o viitoare bază americană aparține celor de la nivel politic. Citez, mulți oficiali americani au fost aici și au fost impresionați de facilități. Este o problemă pe care Comandamentul Central și Guvernul României trebuie să o discute, încheia citatul. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Într-un articol apărut astăzi în publicația European Voice, România este acuzată că ar permite încă din 1999 cultivarea pe teritoriul său de plante de cultură modificate genetic, precum semințe de soia, cartofi, sfeclă de zahăr și porumb. Acuzațiile sunt lansate de grupări ecologiste din România, între care Bioterra și Ecosens, și ele au fost făcute în contextul în care, susțin grupările ecologiste, Statele Unite ar urmări să folosească țările centrale europene pentru a introduce în Uniunea Europeană, pe ușa din dos, produsele modificate genetic. Într-un nou raport, grupările ecologiste califică România drept un paradis al produselor modificate genetic din cauza, citez, a absenței unui cadru legal transparent și a haosului din cadrul organismului românesc de înregistrare a semințelor. Aproximativ jumătate din cele peste 100.000 de hectare cu soia cultivate anul trecut au fost de tipul Roundup Ready, furnizate de binecunoscuta companie americană de biotehnologie Monsanto, afirmă raportul din care citează European Voice. Grupările ecologiste mai spun că în condițiile în care din 1998 în Uniunea Europeană este în vigoare un moratoriu de facto în ce privește cultivarea de plante modificate genetic, România ignoră în mod deliberat legislația europeană în domeniu și în același timp nu își adaptează legislația la cea comunitară.
Țări precum Bulgaria, Rusia, Ucraina și alte câteva state central și este europene sunt de asemenea vizate de marile companii de biotehnologie americane ca fiind piețe ușor accesibile pentru semințele lor modificate genetic, afirmă Ija Krușevska de la organizația ecologistă ANPED. Cele 10 țări care ar urma să adere anul viitor la Uniunea Europeană sunt mult mai precaute în această chestiune și în general respectă linia urmată de Uniunea Europeană. Ungaria, Polonia și Slovenia, în special, au fost foarte atente în ce privește respectarea politicilor europene în ce privește produsele manipulate genetic. Mai mult chiar, Slovenia s-a angajat să formeze o nouă zonă agricolă liberă de plante de cultură modificate genetic împreună cu vecinii săi, Austria și Italia. În finalul articolului din European Voice se mai spune că gruparea ecologistă românească Ecosens a cerut guvernului de la București să urmeze și el calea europeană și să introducă un moratoriu în ce privește utilizarea semințelor modificate genetic până ce politica românească în domeniul siguranței biologice va fi armonizată cu cea europeană. La București, Sabina Fati a încercat să afle în ce măsură acuzațiile din European Voice sunt adevărate. Ea stă de vorbă atât cu oficialități din Ministerul Agriculturii și cu specialiști independenți. Sabina Fati.
Ministerul Agriculturii recunoaște că începând cu 1998 în România au fost testate anumite plante modificate genetic, dar susține că acest lucru nu contravine legislației europene în vigoare. Constantin Sin, cercetător și șeful Direcției de Specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, argumentează că România are mare nevoie de astfel de plante pentru a salva în acest fel culturile afectate de diversi dăunători.
Au fost testate începând cu anul 1998 unele specii modificate genetic, sfeclă, porumb, soia, tolerante la erbicid, precum și cartof rezistent la gândacul de Colorado, însă pentru cultivare și utilizare în hrana omului și animalelor au primit aprobare pentru de la Comisia de Securitate Biologică numai soia tolerantă la erbicidul pe bază de glifosat, precum și cartoful rezistent la gândacul de Colorado.
Această substanță ar putea fi însă destul de periculoasă, după cum ne-a explicat Dan Craioveanu de la Asociația Bioterra.
Chiar dacă există multe discuții dacă aceste gene se transferă sau nu către bacterii sau către flora bacteriană din intestinul uman, Uniunea Europeană, prin directiva 18 din 2002, a cerut retragerea din comercializarea plantelor care conțin această genă, care conține rezistență la antibiotice, până în 2004. Și dacă soia din România conține această genă și este cultivată pe scară largă, cam jumătate din tot ce se cultivă în România este modificat genetic, în cazul acesta vor fi probleme mari și va costa foarte mult România retragerea cultivarei de pe piață a acestor produse la data în care noi vrem să aderăm la Uniunea Europeană. Mergând mai departe, există teme legate de contaminare. Prin polenizare, aceste gene pot să treacă către culturi care nu sunt modificate genetic.
Dan Craioveanu de la Asociația Ecologistă Bioterra reamintește că există o directivă a Uniunii Europene, numărul 18 din 2002, prin care Uniunea cere retragerea plantelor modificate genetic până în 2004. În plus, există și un moratoriu al Uniunii Europene din 1998, care interzice cultivarea plantelor modificate genetic. Constantin Sin de la Ministerul Agriculturii consideră însă că statele care au aderat la acest moratoriu sunt recalcitrante și că prin cultivarea plantelor modificate genetic nu se pun în pericol nici ecosistemele autohtone, nici sănătatea oamenilor. Totuși, specialiștii din organizațiile ecologice atrag atenția că potențialul de pericol există. Chiar dacă nu s-a manifestat încă și că prin astfel de culturi pot fi afectate și culturile convenționale prin polenizare. În acest fel, niciun producător agricol din România nu va mai fi sigur dacă mărfurile sale nu vor fi întoarse de la export cu mențiunea modificate genetic. Există deja precedente și procese internaționale pornind de la cazuri concrete în care plante crescute ecologic au fost contaminate de cele modificate genetic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Duminică 25 mai, la ora 21, Radio Europa Liberă va difuza o emisiune specială de o jumătate de oră consacrată alegerilor locale din Republica Moldova. Ne puteți recepționa la posturile de radio care ne retransmit pe FM sau pe unde scurte pe frecvențele de 7130 și 11835. Corespondențe din țară, interviuri, analize. Ascultați Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, așadar, astăzi este ultima zi a campaniei electorale dinaintea alegerilor locale de duminică. Ultimul subiect fierbinte al acestei campanii pare să fie cel legat de locul unde vor vota studenții care nu au reședință permanentă în orașele unde studiază și este vorba, în primul rând, de municipiul Chișinău. Miercuri, Comisia Electorală Centrală a anunțat că studenții, indiferent de unde provin, vor putea vota la Chișinău în baza unei simple adeverințe de la facultate. Ieri însă, Curtea de Apel, sezizată de Partidul Comuniștilor, a respins această decizie. Acum, studenții care țin să voteze la Chișinău mai au o șansă. Se pare destul de redusă ca decizia Curții de Apel să fie anulată la rândul ei de Curtea Supremă de Justiție. Detalii de la Alexandru Eftode din Chișinău.
Comisia Electorală Centrală i-a solicitat astăzi Curții Supreme de Justiție să examineze în regim de urgență litigiul cu Partidul Comuniștilor și să le permită studenților din Chișinău care nu dispun de vize de reședință să poată participa duminică la alegerea primarului capitalei și a Consiliului Municipal. Comisia Electorală este de părere că studenții au dreptul să voteze în Chișinău pentru că locuiesc aici cel puțin câte 5 ani, perioada în care își fac studiile. Iată ce spune unul din membrii comisiei, Mihai Bușuleac.
Comisia Electorală Centrală a considerat că studenții care își fac studiile la instituții de învățământ din Chișinău domiciliază în această localitate, iar conform articolul 9 din Codul Electoral, alegătorii Republicii Moldova votează la locul domiciliului. Dat fiind faptul că domiciliul lor este acolo unde ei își fac studiile, deci am considerat că ei au dreptul să voteze în această localitate.
La cererea Partidului Comuniștilor, Curtea de Apel a anulat însă joi o hotărâre în acest sens a Comisiei Electorale Centrale, argumentând că studenții veniți din provincie nu au dreptul să voteze la Chișinău pentru că nu au viză de reședință aici. În actuala campanie pentru alegerile locale, cea mai dură luptă se dă între partidele politice pentru obținerea puterii în Chișinău. În capitală se acumulează, potrivit unor estimări, aproximativ 60% din impozitele pe întreaga republică, iar cine deține controlul în Chișinău își poate crea o bună bază pentru alegerile parlamentare din 2005. În capitală sunt concentrați aproximativ 78.000 de studenți, însă doar 25.000 sunt originari din Chișinău sau locuiesc la Cămine și, deci, au vize de reședință. Celor mai mulți studenți, instituțiile de învățământ nu le-au putut pune la dispoziție cămine, ei fiind nevoiți să stea la gazdă fără vize de reședință. Acești studenți, care probabil nu vor putea vota în Chișinău, ar reprezenta aproximativ 10% din electoratul capitalei. Se știe că cea mai mare parte a studenților nu votează pentru comuniști, ei fiind și cei mai activi participanți la protestele anticomuniste organizate în anul trecut de opoziția creștin-democrată. Reprezentanți ai Partidului Comuniștilor au declarat însă că au contestat posibilitatea ca studenții din provincie să voteze la Chișinău exclusiv din motive juridice și nu politice. Curtea Supremă de Justiție se va întruni probabil mâine dimineață pentru a lua o decizie în litigiul dintre Partidul Comuniștilor și Comisia Electorală Centrală. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Scrisori descoperite în Irak care vorbesc despre posibile tranzacții dintre firme private din Rusia și Belarus cu regimul lui Saddam Hussein par a fi autentice, afirmă o înaltă oficialitate din Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa. Se vorbește de asemenea despre o posibilă implicare în această afacere a Republicii Moldova. Relatarea lui Ron Sinowitz pe această temă este prezentată de Lucian Ștefănescu.
Sancțiunile impuse de Națiunile Unite după ce Irakul a invadat Kuveitul în 1990 interziceau vânzările de arme către Bagdad. Un purtător de cuvânt al președinției olandeze, OSCE, Alexander Nice, spune că documentele au fost înaintate oficial guvernului rus.
We have received the documentation submitted to us and
am primit documentația care ne-a fost trimisă și a fost înaintată de către președinția olandeză a OSCE, guvernului rus, care e reprezentat aici la forumul economic al OSCE. Trebuie să înțelegeți că această documentație trebuie studiată cu atenție înainte de a face orice declarație, a spus reprezentantul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Potrivit procedurilor acestei organizații, documentele au acum o greutate legală în cadrul OSCE, ceea ce înseamnă că scrisorile sunt eligibile pentru cercetare într-o comisie specială. Iar dacă problema este asumată de o comisie, guvernelor rus și belarus li s-ar putea cere să facă declarații oficiale cu privire la materiale. Nu s-a anunțat însă deocamdată formarea unei asemenea comisii. Membrii delegației ruse la forumul OSCE de la Praga au refuzat să acorde Europei Libere un interviu înregistrat cu privire la acest document. Dar Anvar Azimov, directorul adjunct al Departamentului de Cooperare Europeană din Ministerul Rus de Externe, a spus că Kremlinul va studia atent materialele și va răspunde corespunzător la momentul potrivit. O oficialitate OSCE a declarat în mod confidențial Europei Libere că aceste documente au pus punctul pe i cu privire la complicata chestiunea combaterii traficului ilegal de arme și că documentele au provocat agitații în culisele forumului de la Praga. Scrisorile datate iunie și iulie 2001 au fost obținute de Europa Liberă într-o clădire a gărzilor republicane de la Bagdad, la puțin timp după cucerirea capitalei irachiene de către trupele americane la începutul de aprilie. Corespondentul nostru Rom Sinovic a fost atașat acestor trupe și a putut să se miște liber în clădirea respectivă, unde a găsit una din scrisori într-un birou, după ce o primă scrisoare fusese găsită în același birou de un militar american. Una din scrisori este scrisă în limba engleză pe o hârtie cu antetul FTW Systems Limited, o firmă privată cu sediul la Moscova și căsuță poștală la Nicosia, în Cipru. Această scrisoare are o semnătură în care se poate citi colonel Vladislav Ahalov, reprezentant al companiei. Ahalov este un fost ministru adjunct al apărării din epoca sovietică și a făcut câteva călătorii puternic mediatizate în Irak în lunile și anii dinainte de ultimul război. Scrisoarea conține o ofertă de prețuri într-o propunere de tranzacție de câteva milioane de dolari pentru încărcătoare de tancuri T-72 de construcție sovietică și câteva sute de motoare noi și mitraliere grele pentru transportoare blindate BTR. Documentul mai include și o garanție din partea unei fabrici de armament în proprietatea statului rus. Celălalt document pare a fi copia unui fax în rusește cu antetul Fabrica de Reparații Barisau, o filială a Ministerului Apărării din Belarus. Fax semnat de directorul uzinei V.F. Sakaci. Această scrisoare adresată unui businessman din Belarus, V.S. Rankievici, conține detalii referitoare la un proiect de schimb de experiență militară. Pe spatele scrisorii, cineva a scris de mână în arabă, trimite o delegație în luna august. Oficialități din Belarus susțin că documentele respective au fost plantate la Bagdad de către serviciile de informații americane pentru a discredita guvernul de la Minsk. Experți independenți asupra traficului ilegal cu arme au cercetat și ei scrisorile și au avut reacții amestecate. În timp ce unii le-au privit automat cu suspiciune, alții spun că ele sunt credibile. Aceasta a fost și opinia lui Phil Williams, profesor de economie la Universitatea de Pittsburgh, care a văzut scrisorile cu puțin înainte de a declara la forumul OSCE de la Praga că e un mit că guvernele sunt interesate într-adevăr să oprească traficul ilegal de arme.
Cu puțin timp în urmă, premierul israelian Ariel Sharon a declarat că Israelul este gata să accepte pașii schițați în planul de acțiune internațional pentru pacea cu palestinienii, așa numita foaie de parcurs. Sharon a mai spus că planul va fi prezentat spre aprobare cabinetului israelian duminică. Azi mai devreme, Statele Unite au făcut cunoscut că vor aborda, cităm, îngrijorările semnificative semnalate de Israel în legătură cu planul internațional de acțiune pentru pacea israelo-palestiniană. Într-o declarație semnată de Condoleezza Rice, consilierul președintelui Bush pe probleme de securitate națională și de secretarul de stat Colin Powell, se arată că Statele Unite, cităm din nou, împărtășesc opinia Israelului că motivele de îngrijorare sunt reale și că Statele Unite intenționează să ia în considerare aceste îngrijorări. Doamnelor și domnilor, este ora 18 și 24 de minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Radu Stănescu și Oana Serafim. La Cluj s-a desfășurat astăzi delegația permanentă a PNL. Cu acest prilej a fost făcut un anunț surpriză, anume fostul lider țărănist Andrei Marga s-a înscris în PNL. Dar mai multe detalii de la corespondentul nostru din Cluj, Horea Șoica.
Aproape 2000 de liberali din toată Transilvania au mărșuluit astăzi pe străzile Clujului în semn de protest față de corupția și sărăcia din România. Participanții la meeting au fost îmbrăcați în galben și au scandalul Zincica. PNL și Stolojan câștigă peste un an, Stolojan, PNL, jos corupția PSD și veniți cu liberalii pentru a stopa agresiunea PSD-istă. Acțiunile liberalilor din capitala Transilvaniei au început însă la ora 8:30 de minute dimineața, când au fost adoptate și două rezoluții împotriva partidului de guvernământ. Astfel, președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, acuză guvernul că pune în pericol integrarea României în Uniunea Europeană prin neîndeplinirea reformelor și neimplicarea în lupta împotriva corupției. Stolojan a mai adăugat că toate aceste probleme au fost sesizate în mod repetat de reprezentanții organismelor europene, dar că până acum puterea nu a făcut nimic pentru a îndrepta aceste neajunsuri. În plus, liderul PNL îl acuză pe șeful statului că nu ține cont de importanța oamenilor de afaceri din România, care nu sunt protejați împotriva corupției generalizate. Președintele a propus să se ia de la cei bogați și să se dea la cei săraci, fără a se ține cont de faptul că oamenii de afaceri sunt cei care plătesc cele mai mari impozite la buget și că ei sunt singura speranță pentru ca oamenii săraci să trăiască mai decent, a mai adăugat liderul PNL. Toate aceste neîmpliniri, consideră liberalii, vor atrage după sine neacceptarea României în Uniunea Europeană în anul 2007. În plus, partidul de guvernământ mai este acuzat că folosește postul public de televiziune pentru a-și face propagandă și că se folosește de unii preoți ortodoxi pentru a-și promova imaginea la state. În replică la aceste acuzații, ministrul de interne Ioan Rus a declarat că liberalii au avut șansa să-și dovedească forța când au fost la guvernare și nu acum printr-un marș. El a mai adăugat că acțiunile liberalilor sunt inspirate din modelul primarului Gheorghe Cunar, care este adeptul spectacolului continuu. În ciuda acestor divergențe de opinii, ziua de azi a fost un succes pentru liberali, care au câștigat un nou membru în persoana rectorului Universității Babeș-Bolyai, Andrei Marga, care și-a anunțat intrarea în PNL. Acesta nu ocupă deocamdată nicio funcție în partid și spune că a optat pentru mișcarea liberală, deoarece reprezintă singura alternativă pentru România. Pentru Radio Europa Liberă a transmis de la Cluj, Horea Șoica.
Locuitorii din orașele României vor face cunoștință până la sfârșitul anului viitor cu un nou tip de polițist, apropiat de cetățean și care să se intereseze în permanență de problemele lui. Cel puțin așa susține șeful Poliției Române, chestorul principal Florin Sandu, care a anunțat că în România va lua ființă așa numita Poliție de Proximitate, o nouă formă de parteneriat între poliție și cetățeni. Mai multe detalii de la corespondentul nostru Petru Ionescu.
Conducerea Inspectoratului General al Poliției Capitalei României a anunțat că se află în derulare un proiect pentru implementarea Poliției de Proximitate, la început doar în câteva zone ale țării și în sectorul 5 al Bucureștiului. Proiectul se derulează cu ajutorul unor parteneri din Elveția, această colaborare putând dura până în anul 2007, cum a precizat reprezentantul elvețian Peter Scherer. Poliția de proximitate va avea un rol preventiv, bazându-se pe colaborarea polițistului cu cetățenii comunității în care acționează. Chestorul șef Florin Sandu a precizat cum va acționa această poliție de proximitate.
Se naște un nou concept, acel concept de prevenire în primul rând, de antrenarea tuturor forțelor la prevenirea fenomenului infracțional, antrenarea cetățenilor la prevenirea fenomenului infracțional, bineînțeles sub coordonarea unui polițist, chiar în situația în care s-au comis asemenea fapte, să intervină imediat, eficient și pentru a fi persoanele care au comis fapte antisociale să fie trase la răspundere penală imediat.
De asemenea, Florin Sandu a încercat să detalieze noua concepție a acestei politici de proximitate.
Noua concepție se întemeiază pe convingerea că realizarea obiectivului de prevenire pe un infracțional, la asigurarea unei siguranțe sporite cetățenilor, depinde de instituirea unei noi forme de parteneriat între unitățile poliției și cetățeni, care să permită acestora participarea activă la stabilirea priorităților activităților poliției, implicarea în eforturile de ameliorare a calității vieții.
În consecință, scopul acestei poliții ar fi, conform lui Florin Sandu, realizarea unui parteneriat puternic între polițist și cetățeanul pe care trebuie să îl apere. Florin Sandu.
Scopul poliției de proximitate este aceea de a îmbunătăți calitatea vieții în colectivitate. Am arătat că se va renunța la acel polițist care trebuie neapărat să intervină și să limiteze fenomenul infracțional prin acțiunile și forțele proprii la un nou concept în care poliția sau polițistul va fi privit ca un agent, un partener care participă activ la asigurarea siguranței publice și va antrena cetățenii.
La începutul de drum al acestei noi poliții, Inspectoratul General al Poliției a simțit nevoia să sondeze și opinia cetățenilor cărora le este destinată poliția de proximitate. Printre altele, sondajul efectuat de IMAS a arătat că, deocamdată, relațiile cetățenilor cu poliția nu sunt tocmai dintre cele mai bune, cum a comunicat șeful de programe al IMAS, Mircea Chivu.
În ceea ce privește relația cetățenilor cu în comunitate, cei mai mulți oameni sunt de acord că poliția ar trebui să facă mai mult decât face acum ca să-și îmbunătățească relațiile cu cetățenii.
Sociologul Mircea Chivu încheie relatarea lui Petru Ionescu și emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi. Prezentatorii programului, Radu Sănescu și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.